galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galabnimo talaada ah bisha Oktoobarna waa 11 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. idaacad qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qalabka digniinaha fatahaadaha oo lagu rakibay magaalada beledweyne.
halkan gadaasheeda waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan uu naga caawin doonaa oo ah qalabkaasoo loo sheegi doono xilliyada roobabka sida uu kala badan yahay iyo maxaa la dhahay webiga taranka webiga waxaa la wixii ku soo darmo.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ee hakinta dhimista ciidamada midowda Afrika.
dabcan mar walbaba waa arrin dhib ah in aad ku jirtid dhisma ciidan dagaal aad ku jirtid oo ciidanka markaa soo qortid uusan ahayn ciidan aad inta xeryo geysid ama aad ay la wareegayaan xerooyin ciidan ama ay la wareegayaan dhufeysyadii aad iska baxday laakiin ay sometimes dagaalkaba ay ku qasban tahay inay ka qayb galaan.
wararkii ugu dambeeyey dagaalka Israa'iil iyo Xamaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Israa'iil ayaa wada duqeymaha Gaza ka hor weerar dhinaca dhulka ah oo ay ku qaadayso Xamaas. dhimashada Israa'iil ayaa gaartay 1,200 oo qof, iyadoo in ka badan 2,700 oo qofna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha militariga Israa'iil. duqeymahan argoosiga ah oo lagu qaaday magaaladan go'doonsan ayaa waxaa ku dhintay 1,055 qof oo Falastiiniyiin ah, waxaana ku dhaawacmay 5,184 qof, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiin. Israa'iil ayaa wacad ku martay in ciqaab degdeg ah ay Xamaas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniyiintu in tiro intaa la'eg oo Israa'iiliyiin ah ay ku dilaan taariikhda Israa'iil, waxaana meydadka ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad magaalada ama xaafadda Kibudis, halkaasi oo ay dagaalamayaasha Xamaas sabtidii weerareen. militariga ayaa sheegay in daraasiin diyaaraduhuda dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan 200 oo bartilmaameed oo ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada Gaza oo ay sheegeen in Xamaas ay u adeegsatay weerarka. wasiirka gaashaandhigga ah ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay in Xamaas ay doonayso, sida uu hadalka u dhigay, isbeddel ayna helayso, waxaana uu sheegay in Gaza aysan sii ahaan doonin sidii ay ahayd. wuxuu intaa ku daray in weerarku uu ku bilowday duqeyn cirka ah ayna ku xigi doonto ciidamada lugta oo Israa'iil oo magaalada weerara, iyadoo dagaalkana uu halkaasi kasii socdo. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Arbacada maanta ah ku buuriyey xulafada Ukraine inay kordhiyaan saadka hubka si ay taasi gacan uga geysato dalkiisa dagaalka uu ku soo wajahan xilliga qaboobaha. hadalkan ayuu ka jeediyey xarunta isbahaysiga NATO oo uu ku tegay booqashadiisii ugu horreysay tan iyo markii uu Ruushku dalkiisa weeraray. Zelensky ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada gantaalada ridada dhaadheer iyo rasaasta xilli uu jiro walaac ah in weerar ama weerarkii Xamaas ee Israa'iil ku qaaday uu taageerada dalkiisu uu ka helo saaxiibadiisa caalamiga ah sida Mareykanka ay taageeradaasi haatan u weecan doonto dhinaca Israa'iil. Zelensky oo wariyaasha la hadlayay isagoo garab jooga madaxa isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa waxuu sheegay in wax adag ay tahay sida uu hadalka u dhigay inuu dalkiisu ka gudbo dagaalka xilliga qaboobaha ee soo socda. xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku dhawaaqay qayb cusub oo hub ah oo Kiev la siinayo kaasi oo qiimihiisu uu u dhigmo $200 million oo ay ku jiraan gantaalaha difaaca hawada si ay uga caawiyaan Ukraine inay iska difaacdo weerarka la filayo in xilliga jiilaalka ay qaadaan ciidamada Ruushka. Ugu dambeyna, ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka Niger ayaa ka dalbaday madaxa ergada qaramada midoobay ee dalkaasi jooga inuu dalkooda uga baxo muddo 72 saacadood gudahooda, sida lagu sheegay bayaan Arbacada maanta ah kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan ku yaala galbeedka Afrika, sida ay wareystay wakaaladda wararka ee Reuters. Bayaanka oo soo baxay 10 October oo shalay ku beegneed ayaa ku eedeeyay qaramada midoobay inuu si hoose ay u fulisay qorshe uu Faransiisku soo agaasimay oo looga hortagayay in Niger ay si buuxda uga qayb gasho shirki guud ee golaha qaramada midoobay ee bishii hore ka dhacay magaalada New York iyo shirar kale oo caalami ah. Ciidamada militariga ee bishii July xukunka ka tuuray madaxweynihii dimuqraadiga ahaa ee Niger Maxamed Bazoum ayaa horey u eriyay safiirkii Faransiiska u fadhiyay Niger, iyagoo amray in ciidamada Faransiiskuna ay dalkaasi ka baxaan. Warkii dunidana dhigisayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale idaacadda. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Haatanna waa hanaan lagu ogaanayo xaddiga biyaha iyo qatraha fatahaadaha ayaa duleedka magaalada Beledweyne waxaa ka hirgeliyey wasaaradaha biyaha iyo tamarta ee federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabelle. Tallaabadan ayaa imaneysa iyadoo laga digayo in deegaano ka mid ah Soomaaliya ay ka da'aan roobka ama roob daadud wata oo la socda cimilada El Niño. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Qatar weyn oo laga digo waqtigan kama muuqato wabiga Shabeelle, gaar ahaan waaxiga magaalada Beledweyne, iyadoo taa ay jirto ayaa duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne waxaa laga hirgeliyey sistamkan oo lagu ogaanayo marka qatar ay kasoo fool leedahay wabiga Shabeelle. Deegaanka Damallow oo in ka yar 5 kilomitir u jira magaalada Beledweyne, shalay oo bisha Oktoobar ay ahayd 10 ayaa waxaa lagu rakibay qalabkaasi oo bixinaya digniino isagoo fariimo u kala diraya lambaro loo diiwaangeliyey. Duqa degmada Beledweyne Nadar Tibaax Maalin ayaa waxay u mahadcelisay iskaashatada Faa'id ee deegaanka Damallow oo bixisay dhulka lagu rakibay qalabkan, iyo wasaaradaha iska kaashaday ee heer federaal iyo midda maamul goboleedka Hirshabeelle.
Halkan gadaasheeda waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan uu naga caawin doonaa oo ah qalabkaas loo sheegi doono xilliyada roobabka sida uu kala badan yahay, iyo maxaa la dhahay webiga, taranka webiga waxaa lagu wixii kusoo darmo. Qalabka waa qalabkii ugu horreeyay oo la keenay cabid Soomaaliya, waxaa lagu soo bilaabay Beledweyne, nasiib u yeelatay. Waxaan iska kaashaday wasaaradda biyaha dowladda federaalka ah, mid wasaaradda biyaha Hirshabeelle iyo UNDP, maamulka degmada Beledweyne, khaasatan meerka magaalada Beledweyne. Wuxuu la xiriiray iskaashatadan uu weydiistay inay dhulkan la siiyaan. Aad ugu mahadsan yihiin. Anaguna waxaan rabnaa insha allah inaan ogaano xaaladda biyaha meelaha ay maraan, maadaama alaabti badan uu jiro. Waxaa ku jira qalabka simkaar, waxaa lagu xiri doonaa taleefanada maamulka qayb ka mid ah amniga qayb ka mid ah wasaaradda agaasimada suduuheeda jooga magaalada Beledweyne, madaxda ugu sareysa maaragtay statekan iyo meerka magaalada Beledweyne oo xaqiiqdii laga rabo mas-uuliyad gaar in iska saarto qabka meeshan yaalo. Ugu horeyn Ilaahay ha naga baajiyo qataraha la sheegayo. Laakiin 15 daqiiqo insha allah taleefanada lagu xiri doono waxay heli doonaan akhbaaraadka hadii fatahaad jirto iyo hadii roob uu jiro, iyo markasta webiga meesha uu maraayo hadii da' tahay iyo hadii biyihii kale guurtida ah oo Itoobiya noogu imaan jireen labadaba ay yihiin.
Isuduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Awil Maxamed Jibriil, ayaa waxa uu sheegay in qalabkan uu wax badan ka tari doono xaaladda biyaha gobolka maadaama walaac badan uu ka jiro dunida.
ما دام هاد ولع حوجن أو كجرو دون الدعاء ذي ده هذي اللي هو جيك الصوماليات مركز معناها كجرا حليد روبكا أو على شيء جاي حال الله سبحانه وتعالى هنجاه كي وحنا كور الجنة ما يركب مجال البلد وينه أو نص وتجلسي إن أي ماشي أملي أي معناها جهود كوب حصة شيء خلف كان لو حرو قال كان مانتو حلي مانتو معنا أو كم نام بدنا ما يسجلين waayo maanta wa maanta loo baahnaa ee maanta xaaladaha jira awgeed ee xilliga roobabka lagu faa'iideysan lahaay hadii ay noqoto macnaha systemka by telephone hadii ay noqoto by dilac kastabo awl waxaan istifeedirnay telephone ayaan dirijirnay waxaan dhigirnay gudii biya ma soo mareen wubiga inta maraya ma marka qaar kood waxaan leeyahay in aan bir aan wubiga aan surno oo birtaas macnaha maanta waa ku soo dirayay waa ku soo dhigay ilaado qalabkaasi cid kasto oo macnaha adeen noqdo district degmada baladeena maayirka adeen ku taxfiiska wasaaradda iyo heerfadal iyo heerstate iyo heer madaxweynaha insha Allah ta'ala daqiiqad ay lagu socodona waa qalbki ugu horeeyay oo loo hirgeliyo deegaanka shabeel qasatan gobolka Hiiraan.
Roobka xilliga deerta ayaa 2 toddobaad ka hor ka urtay gobolka Hiiraan iyadoo gobolka uu soo maray xilliyo roobka uu aad u yaraa waqtiyada qaarna aan wax roob la helin. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Mahad sanad Xuseen, markana Baydhabo. Guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in roobabkii dhawaan ka da'ay magaalada Baydhabo ay dhibaato ka soo gaartay dadka danyarta ah iyo barakacyaasha ku nool magaalada. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa dhibaato xoogan kala kulmay roobabkii daadadka watay ee dhawaan ka da'ay xaafadaha magaalada Baydhabo. Barakacyaasha oo deganaa guryo cooshada ka samaysan ayaa qaarkood haatan wajahaya guriya la'aan kadib markii ay biyuhu baabiyeen buushashkii ay deganaayeen. Hodan Maxamuud Cali waxay ka mid tahay barakacyaasha uu saameeyey roobka 5 maalin ka hor ka da'ay magaalada Baydhabo.
Musqulo dime meel galaana male eeyaa biniin la fadhiyan baahdaanin dheer oo ku siin gadnaa tikiro maadaama aysan fiiri haytan dabalkan waluna karsidaan hadda suul saarku dadka ma jam beelan xaafada magaalada leh xaafad mihini oo tiyana masaan arga haytan baalan haysan dheeraga haysan waa un haysan oo malee
gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra ayaa isla xaqiijiyay in roobkii dhawaan ka da'ay magaalada Baydhabo ay dhibaato xoogan ka soo gaartay dadka danyarta iyo barakacyaasha magaalada Baydhabo kuwaasi oo qaarkood ku waayay buu yidhi aqalladii ay deganaayeen
wuxuu keystay dhibaato aad iyo aad u baaxad weyn inkastoo beryihii dhawaan oo tamba la shaacinayay in elimino dabaylahii xoog badan inay day doonaan diyaargarowdu badanna loogu jiray ayaa waxaa dhacday in ay roobkaas markuu da'ay oo meelo badan oo magaaladan Baydhabo oo ay dhibaato gaarsiiyey keliya ma ahayn dhibaatada mid ku ekayd ee barakacyaasha keliya dadkii deegaanka oo deganaa oo loo yaqaanay afka qalaad hoose communityga iyo dadka ee barakacyaasha intaba wuxuu gaarsiiyey dhibaato aad iyo aad u baaxad weyn. Hase ahaatee dhibaatadana way kala badnayd maadaama magaalada dhan uu saacado badan uu ka taahayay. Waxaa oo badanaaba dhibaatada ay aad u saameysay meelaha hoose ee taagan ahayn oo biyaha ay u qulqulayeen kuwaasoo guryo badan baabiiyey ee dhib badan nagu geystay deegaanadii ay meelahaasi ku teedsanaayeen dadkii ku noolaa.
Waa gartaa dad waxyaabaha soo gaaray ama barakacyaasha dhibaatada ay kala kulmeen roobkaas maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah wuxuu u geystay deegaanadoodii oo awalba ahaayeen waxyaabaha leegi loo yaqaanay balaastikada oo iska ahaa temporary shelterka oo kubeelgaarka ah oo ingaasi oo u nuglaa haddii ay yimaadaan dabeylo xoog badan iyo daadad ba ay ugu nuglaayeen in aysan siin jiri karin iyo oo iyo waxyaabaha oo dhibaatooyinka ugu badnaana waxay ugu galeen guryihii ay taxfariisteen qaar ka mid ah oo dadkii ay u suurtageli weysay inay ku siin jiraan oo ay raadiyaan meelaha taaga ah inay u baxsadaan. Inkastoo dhibaatada tirakoobyada iyo waxyaabihii lagu sameeyey oo ay tahay saaidadku wax gaaray marka aan la wadaagnay hiidaha وبقول إيو لعبني أفر مالوت مركع إينا معلومات بدن أو إسمايين وش إسمايين دلال بدن إنجلتي بدن أو مركي عن ورقليني إن أي أيرنا كارين تودي أي كقاطان أو أي سامين كسمايين سيدي تباتين كاين جارين ولي جريتي جاس لغو الصعوة
قدومي أبدي قوحوتيك إبارك عياشة كونفر قلبيت عبد القادر علي محمد وحو كلاو شيغيين ودان برشل لغو تغي روف كدارات كوتا سيو صندب كلاو دعين وحان دياريني بويري أفر قوبادو لدجين يبارك عياشة قواسي أو عدول تاغا وحان بيها فريسانينين
قرشو بغن عياد سبيني تدال ودولت أي كودين عبر بروابان إيلا قرقاركا لونا بندقي استراتيجي قوان أي جري دورة أو آه إن تأيسن نبلوات الوسن بعين سيدي دات كاسي لوسة ما تبعين لها إيديا مداس عصوب أو عدا عن نعين أبقى مي أفرت الجعب جهاد كلواد المهري يسد حد جانكالا إن أي دولد أي ديار قرين وجرتا سيد دكي إن تيسن بيبك دعين بلا عاسين لو قدبيل كدبنا لوغو بحرانيو ويلي غرغار الاساسي انا الى غرغارك الى النجاره وحاكم حتى الاستسي ان بري حد ان لو سميو بلا بي افريستي دوين بي او كسي غدبايان سي اي سمو دلن يا اسمش كو حرف او شنو ابو مرمن مالجوي او حشرات كما او عذرها فافا اي كابو مرمن سيده تومدا اي وحيامها كلا يبقى عادن كاليستو قوة تاسو او قيب لبعنة او يكتا عادن عيان ايلا قرقار كي دولد تاسطة الوزارة عاصماتك او ايضا بحر سارن دين عاصماتك دربي ديالك بلشدة
سامين تروفك داعي يكون يلشان دادك براك عياشا ايا كسو بيك ميا حلي براك عياشا كنو المقالة بيدبو ايلا دالا دا عيان درو فكرة دوان عردن كنوشا مختار محمد عطوش في اوه بيدبو.
لانتا افكا سوماليغا فيوه اياد نغلا سعوتان غلبون اكسن مركلة لغسيال ميرو البو اياد نغا مغلي كرتان مدحيناها الصومالية حسن الشيخ محمود ايا كسو اللابتاي شلاي مقالادا مقدشو كاديب صفر سدح مال موضة او كتغي دالكا اريتريا او لغوتا وبريو عيدا مكا ترسان حيوغ دالكا لينا عكالي ميدوغا افريكا ايا اقبالي عدسيغا حكينتا ديمستا عيدا مدى نمد الالينتا كبيحتان كودا الصومالية هادبا هارون معروف ايا ريماهن كوريسي كمال داهر حسن قوتالي او اهلا تليها امنيغا قران كاير رئيس الوزارة الصومالية
وما سنت هاي كارون أفكان يون كي صومالي ورشاقين دويليين أريما أو دمستهي لمدا أتمسنا واسي قدية ورشاقين أو أدو دوان لان هاي فرسامو قدية لسنا إلا وحيك ورشاقين لبدا يكون دمستي لو دكولي كورشاقين حد عارون تي دمستي سدح لكوني كورشاقين مركا قدية لس مرور بوحي صبر وحي فيريان فرسما قاهان قابق الله بحايو وحيالا فرد بضانا فرسما يقول كماشا لك بحايو يقابق الله ولي جنال باركا رونتي عرين لي سلوقي عي مركا عرين دوت صمالي عي عطاتي رونتي عيدو وحيالا فرد بضان وكسافسن فرسما قاهان لفولي مالا فرد بضانا تبيع دي راي عيني اي ديار عين ان ربحو لكن مركي دنبي دول سوماري عركتي سياسي دعان ايو عركتي اني دربطو سغاشن بري او سيتك دقايو دنبطي ايادانا مكاو فوها فرسمو احان جوجن او متقابن مكا مدرس قابن نرونتي دول سوماري دياري اتاري ان سغاشن كاس بري اي كورنا ميسو وحي كدمن وحامي من انان اغارنو خوري دو سوان مكي تيمد لح بري ديبو دفتي كيوان الوضا كنا رونتي اسلام مدرين قبحي الوحي كفرسي خدان سياسن كان بري واحد بدن اي كبتري سمجيستو ايضان مددو احتراميسا وين القدام يستردون تا دو الهلال افتاكان يونيون كا يو كوهر با وحاكور يدمدا ليلو يقانو through contributing countries ee dadka dalkooda ay ka joogan dalka Soomaaliya joogan ayana isku aragtiyan ka nahay aragtidana way taageersanayeen African Union ka dhacay aragtidana aad u taageersan
waayay dadku waxay leeyihiin dawladdu hadii ay codsanayso ciidanka in dimistooda dib loo dhigo waxay ahayd inay codsato waqti ku filan oo waxa ku yidhaahdaa ay ku diyaar garoobi karaan ciidanahan iyo dhinaca walba dadka qaar waxay soo jeediyeen lix bilood dadka qaar waxay soo jeediyeen hal sanaba in dib loo dhigo bixitaanka ciidamada cadmise ugu dambeeya oo laga dhigo 2025 December jawaabteeda
yaa way dadkaas
waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo wareysanay waa dadka ku taliyay buu ahaa in laga dhigo December 2025 bixitaankooda ugu dambeeya
runtii bixitaanka ciidamada cadmis ma ahan ra'yi oo waxay ila taa ku dhisan maaha waa wax oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo ciidanka iyo dowladda ciidanka jaban iyo African Union iyo golaha amaanka ay si dhow u wada shaqeeyaan marka runtii afkaar fara badan waa jirtaa laakiin waxa uu muhiimsan oo lagu shaqeeyo waxa weeyaan in deadline-kii oo dowladdii hore ay gashay yani xilliyada loo go'aamiyey inay dowladda isku dhawar jabiso inay ku shaqeyso xilligaas runtii dowladda Soomaaliyana iyo adduunyada mar walba waxay isku fahmaan waxa qoran oo adduunyada u qoran oo samaysan in uu laga runshaago haddii la awoodaan laga runshaago haddii aan la awoodin la isku sheego waxaase ka horreeya waxaas oo dhan oo deadlineskan intaa la dhihin 2012 December maan ka dhignaa 2012 December baan ka dhigaa intaan la dhihin waxaa ka dhiman in horta shaqada ugu muhiimsan oo waxaasna ku xiran tahay waa dagaalka daacad in laga noqdo la maxaa la yidhaahdaa lahulii dagaalka shaqada laga qabtay marka runtii documentiga uu ku saleysan yahay deadlineska ku saleysan 2024 waxaa ka horreeya documenta la yidhaahdo aragtida howlgalka oo loo yaqaan concept of operations documentkaas waxaa qayb ka ahaa in shaqooyin fara badan oo kala duwan la qabto oo dad badan oo kala duwan laga rabay ay ka mid tahay ciidamada amniga ee ka mid yihiin marka Soomaaliya dhankeeda hadday tahay in ciidan Soomaaliyeed la qoro xoog dad Soomaaliyeed loo kordhin waa la sameeyey hadday tahay shaqadii oo ahayd in ayagu ay dagaalka galaan na runtii shaqooyinkaasna ciidanka xoog dad Soomaaliyeed way qabteen oo mas-uuliyiinteena maanta ilaa Muqdisho ilaa xarreer al-xurriyad intuu dhaxaysa marka runtii shaqooyin fara badan oo waxaas oo dhan ay ku saleysan yihiin maxaa la yiraahdaa aan la qabtay shaqooyin badanna way harsan yihiin maal walbana arrinta qiimeynta waqtigana waa arrin dulsaaran guddiyaan ka shaqeeya oo runtii u baahan in aara aan laga dhiibanay media aysan ahayn ay tahay shaqooyin hor yaalla mas-uuliyiinta ama dowladda aada leberkooda ama dowladda dhexe aadaan ama ha aadaan dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ama ilaa African Union kii golaha amaanka runtii ahaata waa aada weyn waa shaqo technical oo farsama ah oo runtii cilmi ku saleysan markastana u baahan qiimeyn ma ahan jadwal iska degsan oon dib loo eegi karin dowladda Soomaaliya waxay leedahay aragti ay adduunka u bandhigtay oo qiimeynta xaaladda ah oo xaaladdu scenarios kala duwanaa mar walba ay ku qiimeysan tahay scenarioskaasina waqtigaas laga yeelayo ay ku xiranta
waayahay dowladdan hadda madaxweyne Xasan Sheekh intii la doortay 2022 bishii Juun wixii ka dambeeyey bishii May wixii ka dambeeyey imise ciidan ah ayaa loo tababaray waddanka
ciidamadu qaar waxaa jira ciidamo hore u jiray dalka Eritrea oo soo laabtay oo ilaa 5,000 ku dhawaad ahaa ciidamada kasoo laabtay ilaa 3,000 soo laabtay ciidamo kalena waa loo qaaday oo weli maadaama ciidanku intay maqan yihiin markay soo laabtaana numberskooda iyo la xisaabiya ciidamo kale oo runtii la gutunka 2023-2024-2025-2026-2027 marka ciidan 10,000 ilaa 13,000 aan u dhaxsa 13,000 ilaa 15,000 markay qaarkood ku kala soo laabtaan gaari doona duulaha yiraahdo ayaa la tababaray markii isku markii lagu daray ciidamadii hore u jiray madaxweyne Xasan Sheekh Cabdisaliimaan marka runtii ciidan ka tarjumaya Soomaaliya wixii laga rabay inay gudatay wanaad ka mistoo ciidanka ee qoriisi dabcan mar walbaba waa arrin dhib ah in aad ku jirtid dhismaha ciidan dagaal la ku jirtid oo ciidanka markaa soo qortid u sanayn ciidan aad inta xiriirkiisid ama aad ay la wareegayaan xerooyin ciidan ama ay la wareegayaan bushiisyadii ee atris ka baxday laakiin ay sometimes dagaalkaba ay ku qasbantaa inay ka qayb galaan. Marka runtii waa challenge adag, ma sahlan hawl adag maahan. Ciidanka xubin Soomaaliyeed iyo wasaaradda shacniga iyo eedaha ammaanka waa runtiina mas-uuliyaddaas oo culus madaxweyne xasan sheekh qoraya iyo qoorta kasteen waana loo taagan yahay federaal.
Kaasina waxa uu ahaa Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo u waramayay Haaruun Macruuf. Markana dhegeystayaal waxaan ku nasanaynaa heestan.
Naftana oo cid kala diiday kaliya ku wada siiyay koota kugu xiray manka kugu yiri wada qaado naftana oo cid kala diiday kaliya ku wada siiyay kasto wayda maariyeelan Kapasti te pen miran, wuhukugu kasto naati, umishegi kari waide. Kaspa waide maali eelan. Kapasti te pen miran, wuhukugu kasto naati, umishegi kari waide. Makalashe kaftomay wan marmay kasare mankiye koru hay chaayinka karamada makalashe kaftomay wan marmay kasare mankiye koru hay chaayinka ga kala mooyani kala riyo di mooyani ani go ku kul ko she kala bahay atun qodan wichi kala mooyani kala riyo di mooyani kapta ke makawai Ka
kaftankii markaa kun farax le aatiigay anigana
fiyoe.
Halka aad dhigistaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee dadka VOA goordhu waxaad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo booqasho ku tagay dalalka Israa'il iyo Jordan. Mareykanka oo afgimbi u aqoonsaday militariga talada ay kala wareegeen dalkaasi Nigeria, ganacsiyada haweenku ay hoggaamiyaan oo kasii kordhaya magaalada Muqdisho iyo xubinta dooda gaaban, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Israa'il ayaa wadaa duqeymaha Gaza ka hor weerar dhinaca dhulka ah oo ay ku doonayso inay ku qaado magaaladaasi. Dhimashada Israa'il ayaa gaartay 1200 oo qof, iyadoo in ka badan 2700 oo qofna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen militariga Israa'il. Duqeymaha argoosiga ayaa loogu qaaday magaaladan go'doonsan, waxaana ku dhintay 1,055 qof oo Falastiiniyiin ah, iyadoo ay ku dhaawacmeen dad ka badan 5,000 oo qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Israa'il ayaa wacad ku martay inay ciqaab degdeg ah ee Hamas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniyiintu tiro intaas le'eg ay ku dilaan taariikhda Israa'il. Waxaana meedadku ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad oo ku taala meel u dhow xuduudda Gaza. Militariga ayaa sheegay in daraasiin diyaaraduhooda dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan 200 oo bartilmaameed oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada Gaza, oo ay sheegeen in Hamas ay u adeegsatay inay weerarka ka soo abaabusho. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Arbacada maanta ah wuxuu ku buriyay xulafada Ukraine inay kordhiyaan saadka hubka si taasi ay gacan uga geysato in dalkiisu uu isaga difaaco dagaalka xilliga qaboobaha. Hadalkan ayuu ka jeediyay xarunta isbahaysiga NATO oo ku tagay booqashadiisii ugu horreysay tan iyo markii uu Ruushku dalkiisa ku duulay. Zelensky ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada, gantaalaha ridada dheer iyo rasaas xilli uu jiro walaac ah in weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'il uu taageerada dalkiisu u helo, kana helo saaxiibadiisa caalamiga ah sida Mareykanka ay taageeradaasi hadda u wecan karto dhinaca Israa'il. Zelensky oo wariyeyaasha la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay tahay mid adag in dalkiisu uu uga gudbo ama ka gudbo dagaalka ku soo wajahan xilliga qaboobaha. Ugu dambeyna, ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka Niger ayaa ka dalbaday madaxa ergada qaramada midoobay ee dalkaasi jooga inuu dalka uga baxo muddo 72 saacadood gudahood ah, sida lagu sheegay bayaan Arbacada maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan ku yaala galbeedka Afrika. Bayaankan oo soo baxay maalintii shalay ayaa ku eedeeyay qaramada midoobay inay si hoose u fulisay qorshe uu Faransiisku soo agaasimay oo looga hortagay in Niger ay si buuxda uga qayb gasho shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ee bishii hore ka dhacay magaalada New York. Ciidamada militariga ee bishii July xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Maxamed Bazoum ayaa horey u eriyay safiirkii Faransiiska u fadhiyay Niger, iyagoo amray in ciidamada Faransiiskuna ay dalkaasi ka baxaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka nagala socotaan waa VOA si toosan idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan mar kale. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u socdaalaya wadamada Israa'il iyo Jordan si uu u muujiyo taageerada Washington ee ah in Israa'il ay isdifaacdo. Safarkan ayaa imanaya iyadoo Mareykanku uu wacad ku maray inuu kala shaqeeyo wadamada kale sidii loo xaqiijin lahaa sii deynta dhammaan dadka lahaystayaasha ah ee lagu hayo magaalada Gaza. Wariyaha VOA ee wasaaradda arrimaha dibadda Mike Ching ayaa warkan ka soo diray halkaasi, waxaana noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan. Israa'il ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku hayso xadka Gaza iyadoo ay sii wado duqeymaha ay ku hayso kaabayaasha dhaqaale ee Hamas ee Gaza. Arrintan ayaa timid kadib weeraro aan hore loo arag oo ay geysteen kooxda Falastiiniyiinta, inkastoo ay ku hanjabeen inay dili doonaan lahaystayaasha.
magaalada Washington xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku wajahan Israel si uu u muujiyo midnimo. Diblomaasiga sare ayaa la hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka, iyadoo mid ka mid ah arrimaha diblomaasiyadeed ay tahay in laga hortago rabshadaha ku sii fidaya qaybo kale oo ka tirsan Bariga Dhexe. Matthew Miller waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda.
Secretary Blinken will be traveling to Israel in the coming days to engage our...
Xavier Blinken wuxuu safri doonaa Israel maalmaha soo socda si uu si toos ah ugala hadlo saaxiibadeenna Israel xaaladda meesha ka jirta iyo sidii aan ku sii wadi karno sida ugu wanaagsan taageerada dagaalka ay kula jiraan argagixisada soo qaaday weerarada argagaxa leh. Taageerada aan siinayno Israel waa mid aan leexleexad lahayn.
Our support for Israel is unwavering.
Saraakiisha Mareykanka ayaa ballan qaaday in Mareykanku uu ka taageeri doono dadaalada lagu doonayo in lagu soo daayo la haystayaal la qafaashay intii uu socday weerarka Xamaas. Muwaadiniin Mareykana ayaa ka mid ah maxaabiista. Matthew Miller ayaa mar kale ka hadlay.
There are a number of countries who have the ability to deliver messages to Hamas, and we have made clear to those countries that they should urge...
waxaa jira tiro dalal ah oo awood u leh inay fariimaha u gudbiyaan Xamaas. Waxaanan u caddaynay dalalkaasi inay Xamaas ku booriyaan inay si degdeg ah u sii daayaan dhammaan la haystayaasha. iyadoo Israel ay muujisay inaysan doonin in wax hakad ah lagu sameeyo dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka labada dal ee Sacuudiga iyo Israel, haddana weeraradii Xamaas ee dhowaan dhacay ayaa adkeeyay dadaalada diblomaasiyadda heshiiskan sida ay falanqeeyayaashu sheegayaan. Seth Jones waa ku-xigeenka sare ee xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah.
The current outbreak of war will likely set that...
dagaalka hadda qarxay waxay u badan tahay inuu dib u dhigo arrintaasi. oo ay ku jiraan dibudigada waqtiyo, micnaheedu ma aha in caadiyiinta xiriirka uu baaba'ay, laakiin waxaan filayaa in hadda diiradda la saarayo dhinacyada kala duwan ee dagaalka laftiisa iyo gargaarka Israel. Mareykanka ayaa sheegay in raadinta heshiiska diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Israel iyo Sacuudiga uusan bedeli karaynin xal laba dowladood oo wax lagu qabanayo baahiyaha shacabka Falastiin. laakiin haddana Xamaas waxa uu ku tilmaamay inaysan matalin rabitaanka sharciga ee dadka reer Falastiin ah inay helaan, buu yidhi. dal madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. magaalada Muqdisho oo ka socdo dib u dhis ballaaran ayay ku soo badanayaan shirkado yaryar oo ay yagleelayaan haweenku, kuwaasi oo ay ku jiraan qaar farsameeya agabka guryaha iyo qurxinta xafiisyada. waxaana ka mid ah shirkadda Jeegaan oo hadda ka howlgalaan shaqaale isugu jira Soomaali iyo ajaanib. wariyaha V O A Cabdicaziis Axmed Barro ayaa xarunta shirkaddan booqday islamarkaana warbixintan nooga diyaariyey.
shaqada halkan taalla maalin walba waa noocan, dhammaan waa mid u baahan xirfad gaar ah oo gacanta laga qabanayo. dhallinyaradan waxay u bixinayaan juhdigan si ay mustaqbalkooda u dhisaan. shirkadaha yaryar ee Soomaaliya dhowaan laga hirgeliyey waxaa qaarkood yagleelay haween dhallinyaro ah oo fahan fiican ka haysta ganacsiga. Farduuse Shariif waxay iyadu la timid shirkadan yar oo farsamaysa qalabka guryaha iyo xafiisyada, waxayna sheegaysaa in qalabkan iyo farsamada ay halkan ku hayso ay macaamiishooda uga maarmi doonaan alaabihii xafiisyada iyo xaafadaha ee dibadda laga keen jiray.
Kambaniga waxaa aasaasay 21 Agoosto 2010. waxaa igu dhaliyey ani waxaa wax kusoo bartay banaanka, wax kusoo bartay noloshii xagga ogaa xafiisyada xagga se u qurux badnaayeen, guryihii xagga se u qurux badnaayeen, maqaayadihii nolosha xagga iyo quruxdii xagga oo wadanka imaaday meel walba wixii aqaana karaadii ka waayey, wixii dadkii inay budget ka haystaan qarashka buuxo, haddana wixii qurxanaa inay helaynin aad dareemay. kaasaa waxaan ku gaaray in barnaamij saan aan sameeyo anaa kooda horeba waxaa ku fikiray dukaan inaan sameysta ku fikiray dukaankii arabay qaabka arabay qof iigu sameeyaa waaya oo iigu qurxiyo gurigeygiina qurxisadaa rabay qof oo qaabka rabay igu qurxiyaa waay. soo markaasa waxaa go-aan ku gaaray inay baahisaas jirto oo shaqadaas dukaankaas ay aanan gelin oo midaan kale baahidaas ay jirto aagalo. saas darteeda barnaamijkan faniijarka ku bilaabay.
shirkadan jeegan iyo kuwa yaryar ee la midka ah inkastoo ay shaqooyin u abuureen dhalinyaro fara badan haddana waxay sheegayaan inay la kulmayaan loolan dhinaca suuqa ah oo ay ku jirto sida u heli lahaayeen macaamiil xoogan
inaan dadka kooda hore inaa wixii baro inay aad igu adkaatay qofkii markii wixii uu iweydiiyo oo dhahaan oo kale waxaan samaysa waayebeway oo qaaligaas u yahay waxaa waqti badan igu qaadatay inaa qofkii aa ka dhaadhicii wixii samayska ah iyo waxa diyaarsan adduunka marka loo fiiriyo inuu mar walba oo qiimo badan yahay wax oo kasta mayska ah waxaan qofka asaa khaas loogu samaynooyaa gurigiisa yaa loo soo cabirayaa wixii maskaxdiisa ku jira yaa loo samaynooyaa normale wax diyaarsan way ka qaalisan tahay hadda xoogaa dadku way la qabsadeen taasa xoogaa waqti igu qaadatay inaa dadka baro
mahad cali maxamuud waa mid ka mid a dhallinyarada hadda halkan ka shaqeeya waxa uu horay uga soo shaqeeya goobo kale oo la mid a shirkadan oo ay maamulayeen rag hadda goobta uu ka shaqeeyo ay madax ka tahay gabar uma arko inay wax weyn ka duwan tahay meelii uu horay uga soo shaqeeyey waxaana uu tilmaamayaa in gabdhaha farduuso oo kale ah ay la yimaadeen firfircooni shaqo iyo inay fahamsan yihiin qaabka ay ula macaamili lahaayeen shaqaalaha
horta aniga meelo badan waa kasoo shaqeeyey inta badan ragaa maamuli jirtay laakiin marka ugu horeyso meel gabar ka shaqeysa oo meel gabar imaamusho aan ka shaqeynayo markaana ugu horeyso maasha allah marka waxaa is leeyahay wax isdhamaan ma jirto hadda difference udhexeeyo hadda aan dhihi kara ma jirto waa maamul maamul le waay haddii gabar naqatay hadduu nin naqdo inkastoo dadka soomaaliyeed inta badan ay u badiyaan inay ragga ay fiican yihiin meelaha qaar inay maamulaan hadda maasha allah ani wax difference hadda kuma arko isla maamul maamul le
soomaaliya waxay ka soo qabanaysaa colaado 10 sano rigaadiyey inkasta oo dumarka 30 sano ee lasoo dhaafay ay halbowlo u ahaayeen nolosha qoysas fara badan haddana maysan heli jirin fursado ay ku abuuraan ama ay ku maamulaan ganacsiyo waaweyn oo shaqeeya haddase waxaad moodaa intaasi ay isbeddelayso waxaana soo baxaya tiro badan oo gabdho ah oo keligood samaystay shirkado ama dukaamo waaweyn oo ganacsigooda uu sii xoogaysanayo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dowladda maraykanka ayaa ugu dambeyn xukunka ay militarigu dalka nijeer kula wareegeen bishii juulaay 26-deedii waxay ku tilmaameen inuu yahay afgembi tallaabadaasi oo afgembi loogu aqoonsaday arrintaasi ayaa yarayn doonta kaalmada militari iyo iskaashiga dhex mara maraykanka iyo militariga nijeer warbixin ay noo diyaarisay karla baab waxaa inoo haya ibraahim xasan garabey daanduray
waxaan qaadaynaa tallaabadan sababtoo ah labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaan ku daalnay dhammaan dariiqooyinkii lagu heli lahaa si loo ilaaliyo nidaamka dastuuriga ee niger sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden talaadii shalay sarkaalku wuxuu sheegay in maraykanka uu ku booriyey hogaamiyaasha militariga ee awoodda ka qaaday madaxweynaha inay dib u soo celiyaan dowlad rayad ah oo dimuqraadiya 90 ilaa 120 maalmood gudahood sida dastuurka niger uu ku baaqayo laakiin saraakiisha militariga ma addeecin habraacyada dastuurka xaqiiqadii waxay noo sheegeen ayuu yidhi sarkaalku in ay doorteen inay tirtiraan dastuurkaasi oo ay hadda ku guda jiraan abuuritaanka qaybo cusub oo leh wakhti aan la hubin wakhtigan xaadirka maraykanka ma hayo wax calaamada oo muujinaya goorta laga yaabo in madaxweynaha ay sii daayaan hogaamiyaasha afgembiga militariga safaaradda maraykanka ayaa sii shaqayn karta waxaana ciidamada maraykanka ay ilaa ay hadda go'aansadeen in ciidamadooda ay ku sii hayaan dalka niger sida ay sheegeen saraakiisha maamulka si kastaba ahaatee maraykanka ayaan wax howlgal ah ama tababaro ah oo wada jir aan la samayn ciidamada niger tan iyo markii afgembiga uu dhacay dabayaaqadii bishii juulaay ilaa iyo 1,000 askar oo maraykan ayaa dalkaasi jooga ilaa iyo maanta oo arbaca laakiin lama hubo ilaa iyo inta ay sii joogi doonaan taasina waxay tahay wax aan hadda wax go'aanahi laga gaarin sida uu sheegay sarkaal labaad oo ka tirsan maamulka howlgallada sirdoonka sahminta iyo ilaalinta duuradaha aan duuryaha lahayn ee maraykanka ayaa sii socda iyadoo sarkaalku uu sheegay in howlgalladaasi ay diiradda saarayaan ilaalinta khataraha ciidamadeenna oo ay ku jiraan hanjabaadaha ururada aadka u xagjirka ah. Ururada xagjirka ah waxa ay ku kubci karaan meelaha xasilooni la'aanta ah iyo afgembiyada sida ka Niger oo kaleeto oo siinaya meelo bannaan oo badan, ayuu sarkaalku intaas ku daray. Saraakiil Mareykana ee hadda iyo kuwa hore ayaa waxa ay walaac ka muujiyaan in sirdoonka xadidan sahaminta iyo ilaalinta ay dhaawici doonto dadaalada caalamiga ah ee lagu caawinayo ciidamada ammaanka maxalliga ah in ay la dagaalamaan ururada argagixisada. Saraakiisha ayaa muddo dheer u tixgeliyey dalka Niger inuu xudun u yahay howlgallada ka dhanka argagixisada ee galbeedka Afrika, waxaana Mareykanku uu malaayiin ku qarash gareeyey saldhig cusub oo ay duuradaha aan duuryaha lahayn ay ku leeyihiin magaalada Agadez ee dalkaas Niger, kaasi oo howlgallada bilaabay sannadkii 2019. Mareykanku waxa uu si dhib yar xakamo ugu hayaa dhibaatadan. Marka aad meesha ka saarto dhammaan awood bixiyaasha ka caawinaya in mujaahidiinta laga ilaaliyo in ay ku fidaan waddamo iyo gobollo dalkaasi, markaas waad u faa'iideynaysaa, ayuu yidhi Bill Roggio oo ah askari hore iyo tafatiraha Long War Journal, kaasi oo daabaca warbixinada iyo falanqaynta dadaalada caalamiga ee kahortaga argagixisada. Faransiiska ayaa bilaabay inuu 1,500 askari uu kala baxo Niger toddobaadkii hore, waxaana ay soo afjareen wadashaqayntii ay la lahaayeen militariga Niger si ay uga jawaabaan afgembiga, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Faransiiska. Safiirka Faransiiskana dalkaasi waxa uu ka dhoofay bishii hore. Saraakiil ciidamada Niger ayaa 26-kii bishii Julaay waxa ay xilka ka tuureen madaxweyne Maxamed Bazoum iyaga oo xabsi guri dhigay.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi Kaarlaba. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii September ee tagtay si rasmi ah u codsatay in la hakiyo qorshaha bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey si tartiib tartiib ah uga baxayay saldhigyadii ay ku lahaayeen Soomaaliya. Bisha December ee sanadka 2024 ayaa loo asteeyey waqtiga ugu dambeeyey ee ay Soomaaliya ka baxayaan guud ahaan ciidamada ADMIS. Haddaba waqtigaasi haddii ay baxaan ciidamada ADMIS, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugitaanka amniga dalka, mise waxaa loo baahnaan doonaa ciidamada ADMIS inay sii joogaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre iyo Dictor Cali Maxamed Cilmi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Daqarre.
Waxaan aaminsanayaa anigu ADMIS waqtigan xaadirka 2024 inaysan Soomaaliya ka bixi karin. Soomaaliya weli way u baahan tahay taageerada ADMIS. ADMIS waxaan ka marmi doonaa markii guud ahaan amniga dalka la xaqiijiyo oo laga adkaado kooxaha nabadiidka ah, markaas ayay ADMIS naga bixi doontaa. Inta ka horeysa ma tegi doontaa. Sida madaxweynuhu jamhuuriyadda sheegay, ADMIS waa loo baahan yahay. Haddii 2024 lagu gabagabeeyey howlaha ADMIS wada wadanka, marka waa laga fikir karaa. Laakiin inta ay kooxaha nabadiidka ka howlgelayaan dalka gudihiisa, waa loo baahnaan doonaa ADMIS wayna sii joogi doonaan, dowladda Soomaaliyana sii caawin doonaan. Sababahay u imaadeenna sidaas baheed. Ilaa dalku nabad noqdo, ADMIS way sii joogi doontaa oo ciidamadeena qalabka sida ay nagu filaadaan, haddii ihiin militariga, booliiska, intelligence-ga iyo sibibtaba.
Haye Cali,
anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin amniga dalka, iyaguna ay hadda ka shaqeeyaan amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliyana go'aankay qaadatay inay ku saabsanaa bixitaanka ADMIS ee loo qorsheeyey 2024 inay waddanka ka dhamaadaan, waxaan u arkaa inay tahay talaabo sax ah. Dowladduna ay kalsooni siinaysay ciidanka Soomaaliya inay ku filaadaan ee kuna filan yihiin ay arkaysay maars waxa weey suutaanka amniga dalka sida ay hadan ugu filan yihiin sidoo kale waxa muhiim ah adduunka caalamka taageera ciidamada admis lacagta badan adduunka ku bixiyo hadii lagu bixiyo ciidamada Soomaaliya ay helaan kaalmada iyo dhaqaalaha iyo hubka iyo sanada ay helaan ciidamada admis waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga harboon yihiin sugidda amniga dalka
professor daqare waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay doctor cali adiga sidee u aragtaa
in xasan waxa ku sababaynaya inay san ciidamada admis waqtigan haadirka bixi karin saddex qodob oo aasaasi ah marka ugu horeysa weli kooxaha khawaarijta iyo kooxaha nabadiida iyo kuwa fara badan dalka way ku sugan yihiin asbaabta keentay admis inay Soomaaliya imaato waxay ahayd inay amniga dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda ay ka gacansiiso marka horta baahidii way taagan tahay gudahan xagga amniga iyo xagga siyaasadda iyo xagga dhinaca fara badan waa midda koowaad midda labaad oo mandate-ka amison ka mid ah waxay ahayd tababarka ciidamada qalabka sida Soomaaliya in mataqaanaa ay gacan ka geystaan oo fiiri for example markii aan ka hadlayno Soomaaliya problemku wuxuu ka jiraa koonfurta bartamaha Soomaaliya haddaan si kale u dhigo laga soo bilaabo Kaalkacyo ilaa Raaskamboni iskuma dhafna ciidamada Soomaaliyeed haday yihiin booliis iyo haday yihiin militari iyo haday yihiin intelligence waa inaan gaarno marxalad ah in wadanka amnigiisa la soo midda saddexaad ee muhiimka waxay tahay waxay ogtahay ciidanka ATMIS waxay waardiyeen ka hayaan xarumaha xasaasiga ah oo ay ka mid yihiin madaxtooyada qaranka oo ay ku jiraan madaxtooyooyinka dowlad goboleedyada qaarkood oo ay ku jiraan takada waaweyn oo ay ku jiraan eraboro oo runtii u baahan laftooda waayay ciidamada xitaa mustaqbalka la geyn doona Soomaaliyeed in si gaar loo tababaro marka waxaan qabaa ilaa duruufahaas ee ATMIS ay dhammayso in aysan ATMIS bixi karin
Dr. Cali maxay muhiim u tahay in ciidamada ADMIS ay dalka ka baxaan
arinta waxa weeye anigu bixitaanka inuu sax yahay ku sababaynayo waxa weeye u aragtaa in meeshi dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo lacag fara badan ugu bixin lahaa ciidamo ajnabi ah oo dalkaaga joogaya inay ka haboon tahay in ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo qalabayntooda la geliyo dhaqaalaha iyo kharashkaas oo beesha caalamka halka uu wiciiso sababtaas ayaa maartu waxa weeye bixitaanka ciidamada admis sax u yahay arinta kale oo ku saabsan xarumaha ay waardiyeeyaan ciidamada waxa weeye admis anigu waxaan aaminsanahay ciidamadeena ayaa kaga haboon oo ku filan waardiyaha xarumaha dowladda ee muhiimka ah haddana waxa weeye inta badanba iyaga maartu waxa weeye jooga xarumaha weliba qaybta gudaha inta badan waxaa jooga ciidamada Soomaalida ayaa jooga ciidanka Soomaaliya ayaa jooga meelo kooban oo hore ay ku sugan yihiin ciidamada ATMIS xarumaha dowladda meeshii ka joogan arrinta kale waxa weeye waxa isku dhafka ciidamada Soomaaliya iyo dhismaha ciidanka Soomaaliya ATMIS oo joogta suurtagal ma noqonayo sababtoo ah dowladdii dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo xoolo fara badan baa waxaa lagu siiyaa magaca Soomaaliya ciidamada ADMIS marka dowladdii awooddaas faraha badan kharashka faraha badan oo kaga baxay halka waxa weeye inay ADMIS iska saarto dhaqaalahaasna u wiciisay ciidamada Soomaaliya ay maartii gelsi tababarkooda iyo isku dhafkooda iyo midayntooda waana shaqo socota weeye oo dowladda Soomaaliya hadda ay wado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor daqare
xasan kaafi waad mahadsantahay aniga wax badan doctor cali oga arki duwanahay aniga xalka waxaan arkaa amison inay sii joogto 2024 ilaa 2025 inta ka horeysana inagu amnigeena aan sugano ciidamadiina la isku dhafo tababarkiina la sameeyo iyaguna mataqaanaa lagu barashar gareeyo in muxuu ahaayey maadaama ay meelo muhiim ah ilaaliyaan inay ku daraan laftooda inay hadda si u yaalaan waqti xaadirka inay wax badan laga bedelo oo laftooda mataqaanay dhiig cusub lagu shubo oo awaamir la siiyo oo runtii ama midowga afrika loo maro ama dowladdeena toos amar u siiso marka xalku waxaan arkaa waa inay sii joogaan inagu rabo inaan amnigeena sugano waa in ciidamada booliska iyo militariga iyo hay-adaha amniga iyo madaxda dowladdu si unity ah oo midaysan loo soo afjaro دجالك نهاية يحب شرها إن ما كان ضدك لبات الكوئي متقنا خوارجته وين ولا صوتها
هي علي لنا عاجة محات كسر جبجريني ساء وحرك قوم وغدا
أنا وك أركض وأنا هاي اللي تور تقرة وحن غبا إذا ما أتمس إنا نجبحان وضنا أمني ينمت قبيو وما أوكيانه إذا مش شيء وما كيانان تدش شيء يعني حلق وما كيانان وعلى كده غرة وحيابها وكدوه ده يوردان أنا ووحن وقال كده وانا هاي حلقة الصومالية وحو كتيرا ومدى الصومالية سبتانك أمنك الصومالية وحو كتيرا إذا مدى الصومالية إذا مدى الصومالية هي أمنك كفلا سوقي كرا وحن من سنة هاي إنا أيهو كغاهد بوينهين إدكستا أوكالي أدمسنا وحن من سنة نعدير نقب حضو لو كنا أفر الله تنك وقت الدنب سنة ديرية بالغا يابا إنا سي جوغان حبس المكرد إنا جان عدوا إنت إي جوغان بي جوغا جان وحا وي فرمان جوغا وحا الشباب لدير ريا وحا دلك أمني سسوغيا وعيدما الصوماليين أنا وحا قوائن عيدما الصوماليين أي ترك الصوماليين نقرب استهجان دولة الصوماليين وحا وي أي كود داشو إنا يتوبر إيو قلبين iyo dhaqaalaha helaan
intaas ay nuugaystayaal ku soo koobayna gudahaan xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre iyo doktor Cali Maxamed Cilmi tan iyo kulanti dambe wa Xasan Kaafi qoysto oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
سند حسن كافي عبد الرحمن قيسي ونلس وعطينا يحب انتاسي دوت دقابان مركان ندقي سيار وحن ندقي ستاه سن دب حسن شاستي بحسن محمد حسن حسين لفه ولا وفه جبا جبا وها إذا عدي قلب الموسى توصل إنك جماني سلام دارك سومالي جاي فيو وتنيو كلن تدم بوحان إن دلنا هاي نبت قليل